En í dag þá er allir um allt land hátíðlegur dagur tónlistarskóla. Og við hérna hjá okkur erum ákveðum að breyta svona hefðbundið í dagskrá. Venjulega höfum við verið með þéttsetna tónleika hér þar sem hafa verið koma fram í nemendaskóla og hljóðfæri, kórar og fleira. En núna þá ákveðum við að breyta aðeins til og helga þetta þessu kórastarfi, þessu frábæra kórastarfi sem er hérna, þessu menningarsamfélagi. Og í heitin er þetta líklega átt að nýju kóra. Það er einnlar í hítið svo illa á hjá okkur með þennan dagarsvöldum áður að það er einhver stór mót íþróttum í gangi á sama tíma. Og kannski vorum við bara heppin að mér skilst að íþróttahöllin sé hérna tróðfullt að fólki sem er að fylgjast með frökkum í íþróttastarfi sem er auðvitað líka að vera frábært og sem er því sem feitir eitthvað gott samfélag. Það er bara að segja örf á orð og ég veit að því minna sem ég segir sem er því betra. En það er þannig einhvern veginn með tónlistina. Við sem erum í tónlistinni, við erum bara einhvern veginn vitum það, við skiljum það. Tónlist er mannmyndin. Og það er, það mér var svolítið áhugavert í fyrra vetur, þá fengi ég heldur ágæta bók. Það var verið að fjalla viðarastóra rannsókn sem var gerð í Svíþjóð, það var verið að skoða lifnaðarhætti fólksins og heilbrigð og annars líf. Og þegar mér voru að rannsaka þetta saman og gríðanlega margt sem var skoðað, þá tók mér aftur eftir því að það var einn hópur sem var skrasið úr þegar lifnið svo miklu lengur. Og þá fórum við að skoða málið, það sem var sameiginlegt hjá þessu fólki, það var að það stundaði menningu og það tók þá til dæmis í kórastarfi. Og það er einhvern veginn þannig að þetta andlega fóður að koma að hitta annað fólk og taka þátt í menningu, að það er okkur svo í blóðborið, að það er eiginlega alveg nauðsynlegt til þess að við getum lifað heilbrigðu lífi. Vallarlega þá er það mannbættan. Og þetta kannski vitum við sjálf, að öll sem að stunda kórastar, við erum yfir að gera þetta eftir að loknum vinnudegi, við erum að koma þreytt og kannski svolítið stressuð á kóræfingu, og við finnum það þegar við erum tilbaka að við erum búin að njóta einhverja endurnæringu. Það er mannbættandi, þetta bara finnum við sjálf. Og sjálfsögðu þetta er lengi lífið, og kannski eitt besta dæmið það er það að í kórastarfinu og tónlistinu og listinu, það er ekkert kynslóðarfi. Og við höfum náttúrulega alveg lýsandi dæmið það sem er þá kór eldri borgara sem er hérna að vera með okkur, og kannski þáttgerðingur þessa alls, fyrst mér vera Sigurður Hallvarsson vinur minn, sem að mjög þá líka stjórna sameiginlegu lögum í lokin. En ég ætla ekki að hafa þetta mikið lengra, en svona kynni hvern kór þegar kemur þetta fram. Í miðlu þá er það þannig að listingskór, þar eru það mikil forfall að hann verður ekki með okkur. Og svona vandar og svolítið inn í þessa kóra. En þau sem byrja, það er barnakór undir stjórn Hólmfríðar og hún mun kynna þeir efnisskrá. Takk fyrir.